Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis. Sveiki visiem jau otrajā podcast raidījumā. Šodien uzreiz sāksim ar jaunumiem, kas, pa kuriem es arī pieminēju pagājušajā nedēļā, kas tad ir EA Sports FC 2024. Spēle beidzot arī ir tagad iznākusi, un ir arī pirmās tad labās lietas, pa kurām parunāšu no sākuma. Beidzot, Ultimate Team ir iespējams dabūt sieviešu spēlētāju kartiņas, kas nozīmē to, ka, protams, arī pašā spēlē tu beidzot vari spēlēt kā sieviešu komandas, tad viņiem ir sava līga, un beidzot var katru spēlētāju atsevišķi kā komandas, un tas ir, protams, lieliski, tāpat kā īstajā dzīvē, un tas arī ir vajadzīgs. Vienīgā lieta, kas ir, kas nav vēl iekļauts visur, diemžēl, karjera modes vēl aizvien pieejams tikai ar video spēlētājiem, bet es pieņemu to, ka nu, šis jau ir pirmais solis, un tad iespējams varbūt pat nākamajā, mēs jau beidzot arī dabūsim karjeras režīmu tieši arī ar šiem sieviešu spēlētājiem. Varēs izveidot turbūt savēju, un tas jau fošāk arī viens sanāk. Kā arī ir arī pirmā spēlētāja ar kustību traucējumiem, kā tas arī ir jau redzēts kaut kur īstajā pasaulē, tāpēc ir prieks to, ka arī tādi cilvēki tiek iekļauti, protams, mēs visi varam, tie, kas visi var spēlēt, ir spēlē, un ir tikai godīgi, ja mēs iekļaujam visas, tā kā ļoti priecājos par to, bet, protams, kā jau EA ir jāpiemin arī mazliet sliktais. Spēle kopumā uz visām ierīcēm strādā labi, izņemot uz datoriem, kur tā ir saņēmusi tikai 55% pozitīvu vērtējumu, jo, nu, teiksim tā neiet tik pa laikam, ir ļoti daudz bagi, un kopumā sākuma ekrānā ļoti lagoja, ļoti karās, tā kā tā nav, protams, forša lieta, bet, nu jau, es negribu tā teikt, bet, diemžēl, tā sanāk to, ka mēs jau esam pieraduši, ka datora porti ir vienmēr sliktāki, un Tas nav forši, bet diemžēl tā ir, un cerams, ka tas drīz pēc ātrāk tiks salabots, protams, nu, tam vajadzētu jau uzreiz strādāt, bet, nu, pasaule ir kāda pasaule ir, un pēdējā laikā tā ir vien biežāk redzēta lieta, kas notiek. Uz konsolēm īsti tādas problēmas nav, bet atkal tas pats, kas vienmēr, tā kā, jā. Vēl no citām lietām, vēl mums ir atjaunots komandu menedžera režīms, kas ir tad uzlabots, bet lielā mērā pati spēle būs, nu, līdzīgā iepriekšējā, tikai, protams, galvenā lieta, ko es pateikšu to, ka šī ir pirmā spēle, futbola spēle, ko EA veido bez FIFA piedalīšanās. Redzēsim nākamgad, visticamāk, uz 25. Gada sākumu, jeb arī uz 24. Gada beigām, mēs redzēsim arī FIFA pieteikumu šai spēlei, kā viņi uztaisīs viņu bez EA, nu, es nezinu, gribēšu redzēt, un vai viņi būs labāk vai sliktāk, to nebūs grūti pateikt. Bet vēl arī šai spēlē ir viena no tādām ļoti foršām lietām, ir tas, ka ir pieejams beidzot crossplays starp dažādām ierīcēm. Un nu, tas, nu, beidzot, ir zelts. Nu, es teiktu tā, ka šim jau vajadzēja būt daudz gadus apakaļ, bet vismaz labi, ka tas labāk vēl nekā nekad. Ir tās teiciens, un tieši šim mēs šoreiz piekritīsim. Tā kā, ja kādam ir dažādas konsoles, ja kādam ir dators, kādam ir konsola, nav jāuztraucās, jūs beidzot varat spēlēt viens ar otru. Tā kā, jēj, super! Priecājos par to, tā kā varam mēģināt EA Sports FC, un es ticamāk pastīšos pēc nedēļas divām, kā tad tur iet ar tiem vērtējumiem, vai viss būs salabots, un cerams, ka būs, bet tie, kas bija domājuši uz datoriem, tā kā, nu, vēl mazliet pagaidīt, vēl nebūs ideālākais spēles stils, kādu jūs varbūt vēlētos. Vēl viena spēle, kas iznāk šonedēļ, 5. oktobrī, ja brīd pēc izlaišanas šī rīt, būs Assassin's Creed Mirage. Kas tad beidzot atgriezīsies mazliet vecmodīgākā Assassin's Creed stilā, zinām to, ka Valhalla pēdējā bija nu, ar vikingu, un vikingi īsti nebija tāda Assassin, viņi vairāk bija vienkārši kareivi, un naudziem tas nelīdz galam patika, kā arī viena lieta, kas mums ļoti ilgu laika piemirsies, ir tieši parkurs, un parkurs sākā bija pirmajā, otrajā, un pat Black Flag vēl spēlē bija, un man liekas, ka arī Odyssey vēl bija vairāk spēles, kurās tas parkurs bija viena no galvenajām lietām, un tad beidzot viņš arī būs apakaļ šeit. Kā arī, protams, tas vairāk stealth stils, kurā ir jāspēlē, tā kā vairāk tad slepus un jāmēģina nu, kāds uzmanīgi neutralizēt, teiksim tā. Ja spēle iznāks uz visām standarta ierīcēm un pat iOS, kas tieši būs iPhone 15 Pro, iPhone 15, nu, kas tieši Pro versija, viņai arī būs vairākas citas AAA spēles, kā arī Death Stranding, Resident Evil Village. Un vēl, kas ir pirmais, kas ir jaunums, kas ir ļoti interesanti, tas, ka beidzot būs spēle arī pieejama stādiem. Jāstāst, patiešām, tā, kad iznāks Mirage, bet kaut kur redzēt to salīdzinājumu, kā izstās spēle uz tā telefona, kā izstās pieņemsim uz konsoles vai uz datoru, uz jaunākiem, un kā tad viņš salīdzināsies, vai patiešām ir viens pret viens, tā kā viņi solījuši, visticamāk vairāk viens pret viens ar PlayStation 4 un Xbox One grafikām, bet nu, tas tik un tā ir tīri iespējīgi, jo uz telefonu to var izdarīt ar tādu pašu FPS. Lai gan, cik es sapratu, tur būs tikai 30, bet nu, tas ir pieredze arī no vecajām konsolēm. Vēl pa pašu spēli, gan par Assassin's Creed Mirage, tā solās būt mazliet mazāk nekā iepriekšējās veidotās, bet nu, viens puses varbūt tas ir labi, jo oktobrs būs pilns ar vēl daudzām citām lietām, kurām jāspēlē, tā kā nu, varēs ātri iziet pirms iznāk nākamā spēle un pēc tam jau ķerties klāt pārējām. Jāturpina mums gan vēl ir uz priekšu ar jaunumiem un spēlēm, un tieši šoreiz ar NHL 24. Arī šī spēle iznāks oktobrī, un tas būs 6. datumā. Jaunajās izmaiņās būs vēl realistiskāka spēle ar jauno Exhaust Engine palīdzību, jau no šī dzinēja, kas tieši to visu spēli saucami maļus priekšu. Vēl būs uzlabota fizikas sistēma, kā arī daudz grūtāki vārdsargi, kas likās jau, ka nu, vairs nevar būt iespējams. Es mums nesen spēlēju 23. un es patiešām sajūtu atšķirību to, cik ļoti viņi ir spēcīgāki nekā jau bija iepriekš. Tā kā būs interesanti redzēt, kas tad būs 24. Vai patiešām vairs nevarēs vispār iemest nevienu vārtu, neviens vārds. Lai gan sekojot līdz NHL, citreiz pa laikam redzēju to, ka vārti ar vien biežāk, man liekas, krīt. Bet tas var būt attiecīgāk kurā spēlē. Papildus tam, EA ir izdomājis to, ka beidzot visām viņa sporta spēlēm ir jābūt šī crossplay funkcija, tāpat kā EA Sports FC 2024, tāpat arī NHL 24 varēs spēlēt crossplay kopā ar citām konsolēm, un šajā gadījumā tas būs vairāk vainas starp PlayStation un Xbox, jo spēle iznāks tikai uz šīm divām jaunākajām PlayStation un Xbox ģenerāciju konsolēm, tā kā toreiz spēlē tur, sanāk bija arī uz datoriem, bet ne jau kādas, man liekas, ka 14-13 gadus viņš vairs neiznāk uz datoru, kas ir ļoti žēl no mans puses, bet tā viņa izdomāšana, tā tas, diemžēl, arī paliks visticamāk. Neesmu nekur dzirdējis to, ka viņi varētu pēkšņi vēl laist apakaļ, bet nu, kā ir tā ir. Tā kā no sporta gan šoreiz būs mazliet viss, bet vēl mums jāparunā par jaunu spēli no Paradox, kas ir atklāta ar nosaukumu The Foundry. Tā ir bezgalīga pasaule, kurā tev vajag uzbūvēt nesamērīgi lielu fabriku. Līdzīgi kā Satisfactory un Factorio, tikai šeit tu vari terraformēt visu pasauli, uzbūvējot ko jaunu vai nojaucot. Būs vēl dažādi reģioni, kā džungļi un kalni, kā arī pašos kalnos varēs un vajadzēs būvēt raktuves un fabrikas. Un katrs reģions, ticamāk, būs ar savu loģistikas uzdevumu, kā tur labāk to atrast, kuri materiāli atrodas kurā, un kā visveiksmīgāk to varēs izdarīt. Iedomājies, ka šis būs vislīdzīgākais, varbūt daudz atcerēsies no seniem laikiem. Nu, protams, tie paši Factorio un Satisfactory, bet tas, ka var tieši terraformēt pasauli, tas man atgādina ļoti, ļoti vecos laikus pirms arī 12 gadiem, aptuveni pirms 10-12 gadiem, kad bija Tekits ļoti populārs Minecraftā, kas bija daudz režīms, saucamais tehniskās pakas tika ieliks iekšā, kur vairāki modi selekti, un tad izveidot vienu šī saucamā tehniskā paka, saucās Tekit. Un tur tieši arī lielā mērā tev dzirdzbūt milzīgu fabriku, bet tev vajadzēja rakt visu un terraformēt šo pasauli, lai tu varētu dabūt to visu. Bija milzīga korī, kas bija kā liels kvadrātēns taisnas stūrēns, bija, nu, kā, cik lielā tu izmērā izdomā tādus raktus, un viņš pats automātiski raka, kamēr tu viņam devi enerģiju, kas bija ļoti stilīgi, un tas ir viens no iemesliem, ko es lūdzu atgriezties, diemžēl tas režīms, kas man ļoti patika, jau 10 gadus vecs, un viņš vairs nav vispār moderns. Bet, nu, tas arī noteikti būtu tas vistuvākais, ko es iedomājies, kas varētu būt Foundry, bet spēle, ļoti svarīga lieta, kas ir jāpiemin to, ka spēle būs daudz spēlētā režīmā, tad ir labāk pa 2-4 cilvēkiem, lai gan tehniski spēlē nav limits, tik daudz var spēlēt vienā pasaulē, bet nespiedomāju, ja tur būtu apmēram tie 100 cilvēki, nu, cik ātri un cik haotiski tur viss izskatītos, es to nevaru iedomāties, bet visiem būs iespēja iedomāties jau nākamajā nedēļā, jo spēle būs iespējams izmēģināt nākamajā Steam Next Festā kā demo, kas jau sāksies attiecīgi 9. oktobrī. Tā kā, ja jūs šo klausieties pēc 9. oktobra, ejam iekšā Steam un skatāmies Steam Neckfest un apskatām, kas tur jau tur spēles ir. Nākamnedēļ es arī mēģināšu nākamajā raidījumā izmēģināt vairākas no šīm demo spēlēm, cerams arī Foundry, jo tā izklausās pēc tipiskākās manas spēles un redzēsim, vai tur kaut kas ir ļoti foršs, vai tur tomēr kaut kas, vai tā somēr spēle nav tik laba. Un tāpēc jau tie demo ir domāti, lai mēs varam izmēģināt, kas ir labs, kas nav labs un kā tad visiem ies un vai ir foršs. Tā kā Foundry, jā, un Steam Next Fest 9. oktobrs, protams, ja tas ir uz Steam, tad tikai, diemžēl, uz datoriem. Vēl lietas, par kurām jāparunā, ir tas, ka iepriekšējā epizodē runāju par to, ka Payday 3 bija pārpildīts ar serveru problēmām un vēl citiem sīkumiem, bet, nu, beidzot ir ziņas arī par to, ka papildus jau veiktajiem darbiem arī tieši ar pašiem serveriem, kas bija pagājušajā nedēļā, mēs varēsim oktobrī sagaidīt vismaz, un to saka viņi, 200 kvalitātes uzlabojumu darbus, ja angliski sauktos quality of life, un tieši tās lietas viņi centīsies uzlabot, tā kā wow, ļoti daudz, vai viņiem tas sanāks vai ne, un vai tas patiešām izglābs spēli no, kas bija pagājušanā, briesmīgā 335% pozitīva vērtējuma, kas ir, nu, absolūti briesmīgi priekš top AAA spēles, kas ir ļoti gaidīti. Tā kā cerams, ka tas būs, un cerams, ka viņi izdarīs, ka beigās spēle būs labi, jo es patiešām lasīju komentārus un cilvēki, nu, atsauks mums cilvēki teica, spēle ir tik laba, ja viņi varētu spēlēt. Tā kā, un arī tik tā kā lēnām sāku redzēt vairākus video, un tā kā, ja tur parādās, es domāju, to, ka spēle ar fiziski var spēlēt. Tā kā, tas ir labi, to mēs arī gaidam, un tā arī tam jābūt. Bet vienīgais jautājums ir, kāpēc vispār ir jāgaida mums šie uzlabojumi, kāpēc jau sākumā viss nebija tā kā vajadzēja. Bet, nu, diemžēl, daži jautājumi vienkārši dzīvē netiek atbildēti, un tā tas ir. It īpaši spēļ pasaulē, ko es teicu arī pagājušajā reizē, mēnam vairs neko nepriorderot, jo nu nevar zināt, vai būs labi vai ne. Vēl no ziņām mazliet bēdīgām, bet nu, varbūt labām tādā pašā faktā Cities Skyline 2 būs mazliet atlikts uz vēlāku laiku, bet tikai uz konsolēm. Tad uz datoriem versija jau būs pieejama jau paredzētie 24. oktobrī, kuras esmu redzējis to, kā grīnajā piekļuva daudz cilvēku. Viņa, ja precīzāk, pre-release pirms izlaišanā, kur nu, vairākiem cilvēkiem tiek iedotas atslēgas un izmēģināt, lai saucam reklamētu spēli. Esmu redzējis to, ka viņa no sākuma izstījās briesmīgi, pēc tam izstījās jau labāk, un tagad, cik esmu redzējis video, viņa izstās ļoti kvalitīvi, viss ir okay. Mazāk var pateikt par pašu sistēmu, vai tur viss strādā kā vajag, bet izstās lieliski, un es pats varu sagaidīt to, cik daudz jaunas lietas tur tiks iekļautas iekšā, kurām mēs parunāsim mazliet vairāk vēl pēc pāris nedēļām, bet ir jāsaka, kas ir svarīgi, tas, ka tad šis atliktais laiks konsoļu spēlētājiem, viņiem nāksies gaidīt līdz nākamā gada pavasarim. Kas ir ļoti ilgs laiks no šī brīža, ja tagad ir oktobrs, tad nu, ātrākais vispār iespējamais būtu marts, bet ja mēs tā reālisti skatāmies parasti, ja saka kādu mēnesi, nevis konkrētu laiku, tad visticamāk būs jāgaida vairākas kaut kāda aprīļa vidi, aprīļa sākuma, tā kā, nu, būs vien jāpagaida, bet Cities Skylines 2 noteikti pa viņiem runāsim, tā kad iznāks arī uz konsoliem, bet vēl ātrāk runāsim, tā kad spēle būs pieejama jau uz datoriem, kas būs 24. oktobrs, tā kā atgādam to vēlreiz un svarīgi to zināt. Kā arī vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, kas ir tīri interesanti un teikti kāds laiks man pašam bijis iespējams pamēģināt, un par to ir jāparunā, lai zinu, ir kā es pār pats Counter-Strike 2 spēlējis, tikko nesen bija iznācis, pagājušajā nedēļā arī mazliet pieminēja, bet tagad gribu pateikt no savas pieredzes, ir ļoti forši, dažas lietas, kas man nepatīk, tas, ka nav iespējams uzspēlēt viens pret viens privātajā spēlē, nav iespējams uzspēlēt gun game, kā arī community serveri, jeb arī publiski veidotie serveri, ko cilvēki var paši izdot ar savām kartēm un no saviem savām lietām vēl diemžēl nav pieejami, bet, nu, atceramies spēle iznāca pirms nedēļas, visu vēl nevar pilnībā iekļaut. Galvenokārt tas, ka ir jauns režīms kā premjera, tad tur ir pilnībā jauna ranku sistēma, un viena no interesantākajām lietām ir tas, ka katrai kartai kompetitīvā sistēmā ir savs ranks, tā kā to arī būtu dastā, var būt globāla elite, bet tikmēr overpass kartē, jau arī vertigo, un daudzās citās, tu vari būt noobs kā silvers. Tā kā, nu, interesanti tas, ka ir katram savādāk, bet tā viņa ir sistēma. Pats spēlēšana tiešām ir forša, un es esmu pavadījis daudz vairāk stundas, nekā es gaidīju, kad viņi iznāks, jo pašam ir jautri, un tagad jau redzēt to ar to visu pieplūdumu, ir arī vairāk cilvēki, kas viņu reāli spēlē. Tā kā ir tāda interesanta sajūta, ka, oh, es jūtu cilvēkus, es jūtu kaut kādu haipu šai visai spēlē. Un manuprāt, tas ir labi, un tas jau esam bija gaidīts. Tā kā, koncerts paliekas, protams, vēl aizvien. Es runāju tieši nesana kādu, un mēs jautājām, un es domāju, nu, kur, kā tev liekas, kas ir labākā koncerts spēle? Un viens teica, viņš teica, kopš atmiņām 1-6. Es teiktu, Global Offensive man bija likās labākā, lai bija 1-6, tur bija ļoti forši, tur bija zomija un tamlīdzīgi, bet viena lieta, kas protams, es domāju, par kuru būs jārunā, kas jāsaka, šīs ticamāk vēlāk būs labākā spēle, kvalitatīvākā spēle, jo ir tīpaši tikreiti salaboti un vēl citas lietas, lai pirkšu pro spēles, tā kā būs interesanti redzēt. Bet nu, ir mazliet jāpagaida, līdz mēs redzēsim viņu pro spēlē, bet par to mēs uzzināsim tūlīt, jo pēc ziņām ir nākamā sadaļa. E-sports. Nu ko, kā jau tikko pieminēju, ir arī jārunā par e-sportu, un te mēs skatāmies, kas notiek Counter-Strike pasaulē tieši. Pats tuvākais turnīrs, kas sāksies tajā dienā, kad ir izlaists, kāds klausās, ir cerotajā oktobrī, Blast Premier Fall American Showdown 2023, tur mūsu spēlētājs Jekinders cīnīsies par vietu Fall finālos, un tur būs jācenšās dabūt tikai un vienīgi pirmā vieta no 8 komandām. Tā kā nav neiespējami, bet mums būs mazliet sarežģīti, sakojam līdz, šis turnīrs notiks 4 dienas, tā kā būs ko redzēt. Nav it kā tik daudz spēles, bet viņas tādā lēnā, mīrīgā tempā katru vakaru apmēram pa vienai un divām spēlēm, tā kā būs ko skatīties. Vēl interesanta lieta, ko ir pieminēt, tas, ka šis ir visticamāk tāds no lielākiem turnīriem pēdējais, kurš notiks Global Offensive spēlē, un jau pēc tam vēlāk CS2 spēlē būs Intel Extreme Masters Sydney 2023, kas tad sāksies 16. oktobrī. Par to mēs atgādināšu arī nākamajā raidījumā, bet tā kā mums būs jāpagaida aptuveni pusmēnesis, līdz mēs redzēsim, kā tad izskatās Counter-Strike 2 tieši pro spēlētāju rokās, un vai ir interesanāks vai garlaicīgāks cerams jau, ka pirmais, bet, nu, grūti vēl ir teikt, un tas ir tikai Intel Extreme Masters, dzēs pēc tam vēlāk, tā kā būs Majors, vairāk uz gada beigām, ko teicu jau iepriekš to, ka tas būs pirmais Majors CS2, tā kā, nu, ir ļoti interesants moments, kad ir kā spēle, ko tu zini, pāriet mazliet savādākā, un tad jāstās, vai viņa patiešām ir tāda, vai viņa nebūs, vai viņa būs labāka vai sliktāka, tā kā ļoti, ļoti ir interesants gaidīt, vai kā tad reāli būs. Bet tikmēr Valorant pasaulē notiek vēl aizvien Game Changers arī Ziemeļamerikas sērijās Season 3 no 4. līdz 8. oktobrim, un tur nu vienkārši ir tīrā cīņa, lai tiktu vēlāk uz Valorant Game Changers Championship, un tāpat arī cīnījās citas vietas. Vēlāk mēnešu laikā mums būs arī Ķīnā tāds Ķīnas reģionā būs turnīrs, arī jau bija Eiropas reģionā pagājušajā nedēļā, tā kā vairākos šajos reģionos, vēl vairāk citu mazu turnīru, kuriem var pasakot līdz, bet šie ir noteikti vien no tiem svarīgākiem, kuriem sekot, un te jau, protams, vairāk tāda tieši Amerikas komandas šajā turnīrā, bet jāsako vēl līdz, jo Game Changers tīri interesants. Bet, nu, jāsas, Valorants noteikti mazliet pazaudēja spēlētājs pēc šī Counter-Strike update. Bet, nu, galvenais, ka ir pro spēlētāji, kas vēl aizvien to dara. Tikmēr mūsu multiplayer online battle arena spēlēs, jau arī MOBAs, Dota 2 mums noteikti Pinnacle Couple Multivibes 4, vēl aizvien no 25. septembra līdz 6. oktobrim, tā kā pāris dienas vēl var pastīties pēc noklausīšanās. Tur ir interesanti, jau mēs esam tikuši līdz playoffu stadijai, kuri arī sāksies, ir sākusies, un tā kā jāstās, kur tad beigās arī uzvar no šiem, bet, protams, pats svarīgākais turnīrs, kas šomēnes sāksies Dota 2 pasaulē, kas par šogad sāksies Dota 2 pasaulē, būs International 2023 no 12. līdz 29. oktobrim, ļoti ilgs laiks, kamēr varēs skatīties viņu, nu, un šis, protams, ir tad tas fināls Dota 2 šogad. Gan šoreiz būs ar daudz mazāku balvu fondu, pašlaik viņš ir 2,7 miljoni, kas tik un tā ir lielāks nekā citos tādas pasaules čempionātos izmot Riyadh Masters, kas mums tagad bija, bet Bet, nu, ņemot vērā pagājušā gadā, kad bija apmēram 20, un 3 gadus, kad bija 40 miljoni, tā kā atšķirība ir jūtama, un tas viss tikai tāpēc, ka Battle Pass un Compendium, to vairāk jāplasa Redditā, es iesaku pastīties Dota Redditā un saprast, kāpēc tas tā ir. Bet tieši otrai pusei, kuriem vairāk interesē League of Legends, pašlaik ir tādi mazāki turnīri kā Coupe de France, Iberian Cup, NLC Aurora Cup, Benelux Masters, bet, protams, šie mazie turnīri nav tik svarīgi, viņi ir norisināsies arī līdz novembrim, nu, tur vairāk līdz oktobru vidum, tādi vienkārši tādi, teiksim, jautrībai šie turnīri, bet, protams, svarīgākā lieta arī League of Legends pasaulē, mums būs 2023. Gada World Championship, kas ir tas pats, kā Dotā TIs, šis ir viņu fināls un svarīgākā lieta, uz ko viņi mērķē katru gadu, uzver tādu, tu paliec leģendu uz mūžu lielā mērā, un šis turnīrs mums sāksies no 10. Oktobra un ies pat līdz 19. Novembrim, tā kā vairāk kā mēnesi mēs varēsim sakot līdz labākajiem tieši League of Legends pasaulē, kas tad ir lieliski, ir ko skatīties, ir kam sakot līdz, un jācer to, ka jūsu komanda, par kuru jūs fanojat, arī uzvarēs. Tur patiešām ir daudz komandas, man bija izgājis caurprums, demžēl nav viens latviets. Mums bija League of Legends, bet laikam netik augstā līmenī, viņš demžēl nav tik uz World Championship, bet nu, ir labi, ir tuvu. Tad redzēsim, kā tad šīs 22 komandas cīnīsies, lai uzvarētu. Tikmēr Rocket League'ā mums vēl aizvien nav sācies, bet Luīt jau pats sāksies šajās brīvdienās, jau bija 8. oktobrī sāksies Collegiate Rocket League, jau arī Colleges Rocket League turnīrs gan rietumu, gan austrumu reģionos. Būs interesanti skatīties, kura tad labākā ir koledža, vai tā var teikt Amerikā par kurā ir labākie Rocket League spēlētāji kurs koledžā. Un īsmēr bieži vien to, ka no šīm koledžām tur kādi jauni spēlētāji aizbrauc spēlē un pēc tam vēlāk kļūst par lielēm pro un cerams, ka tāds arī būs. Bet un tikmēr mēs varam skatīties, kā tad tieši pašiem kā viņiem iet koledžu komandās. Un tagad to vienā vīkendā varēm vienās brīvdienās varēsim noskatīties, kas tad būs šīs tuvākās. Tā kā abās divas reģionās, gan rietumos, gan austrumos, sakojot līdz kuram jums vairāk patīk. Jeb sakojam līdz abiem diviem. Vēl tikmēr, mums ir arī Rainbow Six Siege pasaule, kur tad ir vairākās līgās, vairākos reģionos, un tur ir principā piemēt visas ir Eiropa, ir Dienvidamerika, ir Brazīlija, Ziemeļamerika, un vēl principā visi iepriekšējā nedēļā bija Okeānija, Āzija, un ļoti, ļoti lieli, ļoti daudz precīzāk, nevis lieli, tad saucam mazāki turnīri, bet ļoti daudz viņi, un šie visi turnīri ir šī gada līgas, lai tiktu uz nākamo majoru, kas ir notiks Atlantā, šī oktobra beigās, 29. sāksies, par to, protams, atgādināšu arī pēc tam, bet tad šie mazāki turnīri vairāk notiek 2-3 dienu laikā, un ir jāsako līdz, kur tad, vai kāda komanda, kurai jūs sakojat līdz, tiek tālāk, vai arī netiek, un tad jāstās, vai jūs viņus samredzēsiet majorā. Tā kā ļoti interesanti, arī Rainbow Six Siege redz to, ka viņiem ir ļoti, man ļoti patīk šis formāts to, ka izmanto tik daudz mazākas turnīrs, lai noskatīt, kurš tiek uz to tālāko, tā kā patiešām no katra mazā reģiona dabūna pa labiem spēlētājiem, un man patīk tas, man liekas, ka tas ir tā noderīgi, jo nav tā, ka tur divas labākās komandas no tā lielā reģiona, kas nosadz visas vietas, un tad pārējie nemaz nevar nekur iziet. Jo nekad nevar zināt, šo es mēģinos bieži vien noteikti visādas negaidītas lietas, un pat pastarīju šī komandas, kas kuras vispār netic to, ka varētu uzvarēt, tie arī tiek tālāk. Tā kā ļoti interesanti, bet vēl pēdējā spēlē, kuru pieminēt, ir Overwatch. Pagājušajā nedēļā beigsies Overwatch 2023 playoffi, bet pēc tam mazliet vēlāk jau 29. oktobrī arī būs ilgs laiks jāpagaida, bet mēs redzēsim ļoti, ļoti interesanti turnīri, kas ir Overwatch World Cup, kur spēlēs nevis komandas, nu, precīzāk tās ir komandas, bet spēlēs valstis, un tad spēlētāji, kas pārstāvēs valstis, ļoti, ļoti interesanti. Tā kā šo mēs sakosim līdz mazliet vēlāk. Latvija, diemžēl, tur nav uzreiz, var teikt, tur ir tādas ļoti lielai turnīri, bet vienkārši netika cauri kvalifikācijām. Un, nu, tur ir Ķīna, Amerika, Kanāda, Meksika, Lielbritānija, Brazīlija, Kolumbija, Spānija, Francija un daudz, daudz citas vēl valsts. Kopā 16, tā kā ļoti, ļoti būs interesanti redzēt, kā tad viņiem tur iet. Bet, nu, pašlaik var tikai pieminēt to, kas ir aptuveni gan izuzvarējis Overwatch League playoffs, un tā ir, tad precīzāk, tā kā šī major labāka komanda ir Florida Mayhem. Tā kā no komandām tā ir uzvarētāja, bet no valstīm redzēsim mēneša beigās. Bet paldies par šo raidījumu, cerams, ka noklausies līdz galam, un tad jau tiekamies nākamnedēļ. Ātā!